สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสนทนาเรื่องความสำคัญของอุตสาหกรรมไม้ต่อเศรษฐกิจประเทศไทยค่ะคำว่าไม้ภาษาอังกฤษเราใช้ตัวย่อมาจาก MICE นะคะ MICE ตัว M มาจากคำว่า meeting นะคะตัว I มาจากคำว่า incentive travel นะคะตัว C มาจาก convention exhibition นะคะค่ะตัว E ก็คือ event นะคะเพราะฉะนั้นนะคะอุตสาหกรรมไม้ก็จะเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมของบริษัทข้ามชาติการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลการประชุมนานาชาติและการจัดนิทรรศการนะคะก่อนอื่นจะขอทำความเข้าใจนิดนึงนะคะว่าตัว M นะคะมาจากคำว่า meeting นะคะซึ่งเป็น international corporate meeting ซึ่งเป็นการประชุมนานาชาติของกลุ่มบริษัทเอกชนโดยเป็นการประชุมของกลุ่มบุคคลหรือผู้แทนจากบริษัทเดียวกันหรือบริษัทในเครือเดียวกันซึ่งจะแบ่งออกเป็น3ประเภทคือประเภทที่1เป็น international meeting เกี่ยวข้องกับการประชุมที่มีผู้เข้าร่วมการประชุมเดินทางมาจากประเทศต่างๆตั้งแต่2ทวีปขึ้นไปนะคะส่วนที่2ประเภทที่2ก็คือ regional meeting เป็นการประชุมที่ผู้เข้าร่วมการประชุมเดินทางมาจากประเทศต่างๆในทวีปเดียวกันตั้งแต่2ประเทศขึ้นไปประเภทที่3นะคะ national offshore meeting เป็นการประชุมที่มีผู้เข้าร่วมเดินทางมาจากประเทศใดประเทศหนึ่งเพียงประเทศเดียวจากทวีปใดๆมาร่วมประชุมกันหรือมาร่วมประชุมกับประเทศเจ้าภาพนะคะส่วนตัว I นะคะมาจากคำว่า incentive นะคะเป็น international corporate incentive travel นะคะเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลจากต่างประเทศนะคะซึ่งเราใช้คำว่า international incentive travel เป็นการจัดนำเที่ยวเป็นหมู่คณะให้กับพนักงานเพื่อตอบแทนที่ทำงานได้ตามเป้าหมายของบริษัทโดยบริษัทผู้ให้รางวัลเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวนะคะตัว C นะคะมาจาก convention หรือเป็น international non corporate meeting นะคะการประชุมนานาชาติของกลุ่มองค์กรโดยเป็นการรวมกันหรือเรียกให้มารวมกันของกลุ่มบุคคลแบ่งออกเป็น2ประเภทคือประเภทที่1เราเรียกว่า association meeting ซึ่งเป็นการประชุมของสมาคมหรือองค์กรนานาชาติซึ่งเป็นการรวมตัวกันของกลุ่มบุคคลที่อยู่ในวิชาชีพเดียวกันหรือคล้ายกัน 2. government meeting เป็นการประชุมของภาครัฐซึ่งเป็นการรวมตัวกันของกลุ่มบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐตัว E นะคะ exhibition นะคะเป็น international exhibitionหรือ Trade Fair นั่นเองนะคะเป็นลักษณะการจัดงานแสดงสินค้านานาชาติหรือการแสดงผลงานสินค้าหรือผลิตภัณฑ์หรือกิจกรรมให้กลุ่มเป้าหมายชมโดยมีการจัดงานแสดงสินค้ามีวัตถุประสงค์หลักเชิงพาณิชย์ให้การก่อให้เกิดการติดต่อซื้อขายกันระหว่างธุรกิจกับธุรกิจหรือเราเรียกว่า B2B นะคะแบ่งออกเป็น3ประเภทคือ 1. Public Showนะคะการจัดงานแสดงสินค้าโดยที่มีกลุ่มเป้าหมายหลักเป็นผู้บริโภค 2. Trade Show การจัดงานแสดงสินค้าโดยมีกลุ่มเป้าหมายหลักเป็นผู้ประกอบการ 3. Trade and Public Show เป็นการจัดงานแสดงสินค้าที่มีกลุ่มเป้าหมายเป็นทั้งผู้บริโภคและผู้ประกอบการนะคะถ้าหากว่าเรายกตัวอย่างนะคะเกี่ยวกับธุรกิจทั้ง4ลักษณะดังกล่าวแล้วนะคะเราก็จะพอจะบอกได้ว่านะคะโดยสรุปแล้วไมซ์ก็คือธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมของบริษัทข้ามชาติการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลการประชุมนานาชาติและการจัดนิทรรศการดังนั้นถ้าเราจะจับเป็นแบ่งเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมแล้วก็ไมซ์เนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแต่ว่ามีความแตกต่างจากนักท่องเที่ยวหรืออุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั่วไปก็คือประการที่1วัตถุประสงค์ของการเดินทางสำหรับคนที่เข้ามา ร่วมงานในไมซ์ก็จะมีลักษณะเฉพาะเจาะจงเป็นการเดินทางเพื่อร่วมประชุมนะคะกับบริษัทหรือเป็นการท่องเที่ยวจากรางวัลที่ได้รับนะคะการเข้าร่วมประชุมนานาชาติหรือการเข้าร่วมแสดงสินค้าหรือนิทรรศการนานาชาตินั่นเองนะคะประการที่สองคุณภาพของนักท่องเที่ยวนะคะค่ะนักท่องเที่ยวของกลุ่มที่มาจัดอยู่ในกลุ่มไมซ์นั้นจะเห็นได้ว่ามีการใช้จ่ายสูงกว่านักท่องเที่ยวทั่วไปประมาณ 3-4 เท่านะคะซึ่งนักท่องเที่ยวที่มาท่องเที่ยวแบบไมซ์นี่นะคะก็เป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศที่มีคุณภาพซึ่งเราเรียกว่าเป็นลักษณะของ quality visitors นะคะประการที่3ก็คือภาคธุรกิจหรือภาคอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องนะคะยกตัวอย่างเช่นผู้จัดการการประชุมผู้จัดงานนิทรรศการหรือสถานที่จัดประชุมศูนย์แสดงสินค้าและนิทรรศการนั้นส่วนมากก็เป็นการจัดประชุมระหว่างประเทศโดยเฉพาะระหว่างทวีป2ทวีปเป็นต้นนะคะสำหรับอุตสาหกรรมไมซ์ที่มีอยู่ในโลกนะคะก็จะเป็นอุตสาหกรรมที่มีการจัดนิทรรศการมีมูลค่ารวมทั้งโลกประมาณ 29,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะอยู่ในจัดอยู่ในประเทศสหรัฐอเมริกานะคะคิดเป็นมูลค่ารวม 13,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเยอรมนีนะคะ 2.2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฝรั่งเศส 1.8,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะอังกฤษ 1.7,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐอิตาลี 1.3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐจีน 1.3,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐรัสเซีย 0.8,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐสเปน 0.7,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐบราซิล 0.4,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐอินเดีย 0.2,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐจะเห็นได้ว่าเงินหมุนเวียนที่มีอยู่ในโลกที่เกิดจากธุรกิจอุตสาหกรรมไมซ์นี้แต่ละปีเป็นจำนวนมากนะคะ 29,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐเนี่ยเอา31บาทคูณเข้าไปก็เป็นเงินจำนวนหลายแสนล้านบาทนะคะเพราะฉะนั้นการที่เรามาศึกษาในเรื่องนี้เราก็อยากจะทราบว่าแล้วเงินหมุนเวียนที่เป็นมูลค่าในประเทศไทยเนี่ยมันจะเป็นสักกี่พันล้านเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยนะคะประเทศไทยเนี่ยนะครับอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนั้นเป็นอุตสาหกรรมที่ทำรายได้ในระดับที่ต้นๆของอุตสาหกรรมบริการสืบเนื่องมาจากนะคะชาวต่างชาติเขาก็มีการออกquestionnaireสอบถามนะคะว่าที่คุณไปเที่ยวมานี่นะคะคุณประทับใจอะไรบ้างนะคะก็มีผลสำรวจออกมาว่าประทับใจในบุคลิกลักษณะความยิ้มแย้มแจ่มใสของคนไทยการให้บริการการดูแลเอาใจใส่รวมทั้งอาหารผักผลไม้ที่มีอยู่ในประเทศไทยทำให้เขาชื่นชอบนะคะเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆที่เป็นประเทศในแถบใกล้ๆกับประเทศไทยซึ่งเขาก็ไปเที่ยวมานะคะแต่มีลักษณะภูมิประเทศหรือภูมิอากาศที่คล้ายกับประเทศไทยแต่ความชื่นชอบนั้นแตกต่างกันเพราะฉะนั้นเมื่อเราวิเคราะห์ถึงจุดอ่อนจุดแข็งของลักษณะบุคลิกของคนไทยแล้วเราก็คิดว่าอุตสาหกรรมไมซ์น่าจะไปได้ดีกับประเทศไทยนะคะทีนี้การที่เราจะสนับสนุนอุตสาหกรรมไมซ์นั้นเราก็จะต้องมาวิเคราะห์ต่อไปว่าแล้วผลประโยชน์ของประเทศจากธุรกิจไมซ์นั้นเราจะได้ประโยชน์ในลักษณะใดบ้างนะคะเราก็จะพบว่าผลประโยชน์ระดับที่1หรือเราเรียกว่า primary benefits ก็คือผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นโดยตรงเป็น direct interest จากกิจกรรมการประชุมนานาชาติการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล นานาชาติและการจัดแสดงสินค้านานาชาติโดยมีผู้เกี่ยวข้องซึ่งเราเรียกว่าผู้มีส่วนได้เสียนะคะหรือ stakeholder เนี่ยที่ได้รับผลประโยชน์โดยตรงก็คือพวก organizer พวกคนจัดนะคะพวกโรงแรมต่างๆนอกนั้นก็เป็นพวก PEOs DMC นะคะเป็นต้นนะคะอันที่สองผลประโยชน์ระดับที่สองหรือเราเรียกว่า secondary benefits นะคะเป็นผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นเกี่ยวเนื่องเป็น related interest เ จากกิจกรรมการประชุมนานาชาติการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลนานาชาติและการแสดงสินค้านานาชาติโดยมีผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือสเต็กโฮลเดอร์ที่ได้ผลประโยชน์เช่นพวกคอนแทรคเตอร์พวกเฟรทฟอร์วาร์ดเดอร์พวกเอ็กซ์อิบิเตอร์นะคะพวกภัตตาคารพวกเอนเตอร์เทนนะคะหรือทัวร์เอเจนต์นะคะเป็นศูนย์การค้าช้อปปิ้งเซ็นเตอร์หรือเป็นพวกธนาคารนะคะหรือ transportation and communication ก็คือการขนส่งและการสื่อสารต่างๆที่มาจัดแสดงในพื้นที่นั้นและพนักงานชั่วคราวในพื้นที่นั้นก็จะได้รับประโยชน์ผลประโยชน์ระดับที่3หรือเราเรียกว่า tertiary benefits นะคะเป็นผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นตกทอดนะคะซึ่งเป็น multiple interest จากการประชุมนานาชาติการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลนานาชาติและการแสดงสินค้านานาชาติที่ไม่สามารถคำนวณมูลค่าเป็นตัวเงินได้มายังประเทศไทยโดยรวมเช่นTechnology and Knowledge Transfer ก็คือการโอนเทคโนโลยีการถ่ายทอดเทคโนโลยีความรู้ต่างๆเข้ามาสู่ประเทศไทยหรือการค้าระหว่างประเทศหรือ International Trade และการมองภาพประเทศไทยในเชิงบวกเราเรียกว่า Positive Image เป็นต้นนะคะถ้าเราจะวิเคราะห์ว่าอุตสาหกรรมไม้ของไทยตอนนี้เป็นอย่างไรบ้างนะคะในปี2554นะคะจำนวนผู้เดินทางกลุ่มไม้เข้ามายังประเทศไทยประมาณ 720,000 คนนะคะสร้างรายได้เข้าประเทศเป็นจำนวนเงินกว่า 57,600 ล้านบาทหรือคิดเป็นร้อยละ11ของรายได้จากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั้งหมดนะคะหรือคิดเป็นร้อยละ 6.5 ของ GDPนะคะทั้งประเทศโดยในที่นี้เรายังไม่ได้รวม domestic mice นะคะคือ mice ภายในประเทศที่มีการจัดประชุมเฉพาะคนไทยที่เข้ามาประชุมนะคะอุตสาหกรรม mice ขณะนี้มีธุรกิจที่จัดอยู่ในอุตสาหกรรมนี้ประมาณ 1,156 รายเป็นสมาชิกส่งเสริมการจัดประชุมนานาชาติไทยซึ่งเราเรียกว่า Thailand IncentiveConvention Association หรือ TICA นี่นะคะ302รายกับสมาคมการแสดงสินค้าไทยเป็นจำนวน199รายนะคะความสำคัญของอุตสาหกรรมไม้ต่อเศรษฐกิจประเทศไทยก็คือมีความสำคัญในด้านรายได้ทางตรงจากรายได้ของนักท่องเที่ยวที่มาใช้จ่ายในประเทศไทยนะคะประการที่2ก็คือความสำคัญด้านรายได้ทางอ้อมและการส่งเสริมธุรกิจอื่นนอกเหนือจากรายได้จากนักท่องเที่ยวไม้ทางตรงแล้วรายได้ที่เกิดจากการเจรจาการค้าการลงทุนการจัดงานแสดงสินค้าเป็นต้นล้วนแต่ก่อให้เกิดรายได้ต่อประเทศนะคะหมุนเวียนจำนวนมหาศาลอุตสาหกรรมไม้ยังสามารถส่งเสริมให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาทรัพยากรของบุคคลในประเทศไทยได้ด้วยนะคะประการที่3นะคะความสำคัญในการยกระดับนะคะภาพลักษณ์และการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศไทยนะคะจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเราก็พอจะบอกได้ว่าอุตสาหกรรมไม้นั้นนะคะเป็นอุตสาหกรรมที่มีบทบาทต่อเศรษฐกิจประเทศไทยเป็นอย่างมากและจะมีแนวโน้มที่จะมีบทบาทต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยในอนาคตที่เพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนนะคะทีนี้ถ้าเราจะมาวิเคราะห์ในแนวโน้มที่ผ่านมานะคะอันนี้เป็นข้อมูลนะคะของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการนะคะตัวอย่างในข้อมูลนี้มีตั้งแต่ปี2546นะคะล่าสุดก็ปี2554มีทั้งหมด9ปีด้วยกัน9ปีนี้เราก็สามารถจะดูเป็นเทรนด์ก็คือแนวโน้มนะคะของจำนวนนักท่องเที่ยวกลุ่มไม้ทั้งหมดที่เข้ามาจับธุรกิจในประเทศไทยเราก็จะพบว่าในปีพุทธศักราช2546นั้นจำนวนนักท่องเที่ยวกลุ่มไม้เข้ามา 378,499 รายนะคะหลังจากนั้นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีกล่าวคือปี2547 พิ่มขึ้นเป็น 443,599 รายปี2548เพิ่มขึ้นเป็น 690,039 รายปี2549 83,493 รายปี2550 857,244 รายนะคะสูงสุดเลยนะคะคือปี2550แล้วหลังจากนั้นก็ลดลงมานิดหน่อยก็คือปี2551เนี่ยนะคะ 727,723 รายปี2552นี่นะคะ 733,352 รายปี2553 744,412 รายและปี2554ปีที่แล้วนี่นะคะก็สูงกว่าปี2553ก็คือเพิ่มขึ้นเป็น 799,450 รายนะคะดังนั้นเราก็จะเห็นได้ว่านับตั้งแต่เรามีการเริ่มเก็บสถิตินักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์เป็นต้นมาตั้งแต่ปี2546นะคะนักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์ก็เดินทางเข้ามายังประเทศไทยอย่างต่อเนื่องในปี2550จำนวนนักท่องเที่ยวสูงสุดถึง 857,244 แต่จะเห็นได้ว่าเราเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจซึ่งเกิดจากปัญหาการเมืองภายในประเทศทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์นั้นในปี2551ลดลงเหลือประมาณ 720,000 คนจากนั้นจำนวนนักท่องเที่ยวก็ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องจนกระทั่งปีที่แล้วปี2554จำนวนนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้ก็เพิ่มเข้ามานะคะเกือบถึง 800,000 คนนะครับเพิ่มขึ้นจากปี 2553นี่นะคะร้อยละ8นะคะแต่อย่างไรก็ตามโดยสรุปแล้วนะคะอัตราการเติบโตโดยเฉลี่ย9ปีที่ผ่านมาตั้งแต่2546ถึง2554นั้นอัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยของจำนวนนักท่องเที่ยวเฉลี่ยต่อปีร้อยละ14ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์ที่อยู่ในระดับสูงนะคะค่ะถ้าเราจะพูดถึงแบ่งเป็นจำนวนนักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์แบ่งเป็นรายประเภทธุรกิจนะคะก็คือถ้าเป็นกลุ่มตัว M ก็คือ Corporate Meeting คือการประชุมนานาชาติของกลุ่มบริษัทเอกชนนะคะกับกลุ่มที่เป็นกลุ่มนานาชาติของกลุ่มองค์กรที่เราเรียกว่า Non Corporate Meeting นะคะกับตัว I คือการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลนานาชาตินะคะกับตัว E ก็คือ Exhibition ก็คือกลุ่มที่มาแสดงสินค้านานาชาติเราก็จะพบว่าข้อมูลตั้งแต่เราเก็บมาปี2546นะคะแยกเป็นกลุ่มธุรกิจก็จะพบว่านะคะกลุ่มที่มากที่สุดนะคะก็จะเป็นกลุ่มที่เป็นการประชุมนานาชาติของกลุ่มองค์กรนะคะคือ Non Corporate Meeting นะคะในปี2514นี้ 235,070 คนนะคะถัดมาอันดับ2ก็จะเป็นการประชุมนานาชาติของกลุ่มบริษัทเอกชน Corporate Meeting นะคะ 28,310 คนนะคะลำดับที่3ถัดมาก็คือการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลนานาชาติคือ incentive หรือ I นะคะตัว I ส่วนอันดับที่4ก็คือกลุ่มที่มาแสดงสินค้านานาชาติหรือ exhibition นะคะเป็นจำนวน 153,376 คนนะคะโดยสรุปแล้วนะคะจากแผนภูมิอันนี้เราก็จะสรุปได้ว่าจำนวนนักท่องเที่ยวแยกตามกลุ่มธุรกิจสำหรับธุรกิจการจัดประชุมสมาคมนานาชาติเนี่ยมีจำนวนสูงสุดโดยมีนักท่องเที่ยวในกลุ่มนี้เข้ามามากถึง 235,070 คนนะคะลดลงจากปี2553เล็กน้อยนะคะส่วนกลุ่มการประชุมและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลเนี่ยมีแนวโน้มสูงขึ้นใกล้เคียงกันกับหลังจากปี2547มีนักท่องเที่ยวอยู่ประมาณ 200,000 คนต่อปีในขณะที่จำนวนนักท่องเที่ยวกลุ่มธุรกิจงานแสดงสินค้าและนิทรรศการนะคะงานแสดงสินค้าและนิทรรศการมีจำนวนเพิ่มขึ้นนะคะจากเดิมในปี2553เนี่ย 88,000 1,115 คนพอมาปี2554นี้เพิ่มขึ้นเป็น 153,376 คนนะคะค่ะถ้าหากว่าเราจะแยกกิจกรรมของกลุ่มไมซ์นะคะแยกตามประเภทธุรกิจนะคะเราจะเห็นได้ว่าประเภทธุรกิจนะคะที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนั้นมีกลุ่มไหนบ้างนะคะค่ะสำหรับกลุ่มการประชุมนานาชาติของกลุ่มบริษัทเอกชนหรือ Corporate Meeting นั้นเราพบว่าในปี2554นั้นมีจำนวน 2,576 นะคะรายนะคะและในกลุ่มการประชุมนานาชาติของกลุ่มองค์กรหรือ Non-Corporate Meeting นั้นมีจำนวน 2,321 รายนะคะและธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลนานาชาติหรือ Incentive เนี่ยมีจำนวน 1,827 รายส่วนงานแสดงสินค้านั้นจำนวนธุรกิจต่ำสุดก็คือ79รายเท่านั้นนะคะจากแผนภูมิอันนี้นะคะที่แยกจำนวนกิจกรรมไมซ์แยกตามประเภทธุรกิจเราก็จะพบว่าจำนวนกิจกรรมไมซ์จากทุกประเภทธุรกิจมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นยกเว้นธุรกิจการประชุมสมาคมนานาชาติที่มีแนวโน้มลดลงเล็กน้อยสำหรับจำนวนการจัดประชุมนานาชาติทั้งสองกลุ่มบริษัทเอกชนนั้นมีมากที่สุดอยู่ที่ 2,576 ครั้งนะคะจัดเป็นครั้งในปี2554ส่วนการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลนั้นมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นนะคะในตั้งแต่ปี2549เป็นต้นมาอยู่ที่ 1,827 กลุ่มนะคะแบ่งเป็นกลุ่มนะคะส่วนในธุรกิจการแสดงสินค้านะคะอันนี้แตกต่างจากธุรกิจอื่นเพราะว่ามีแนวโน้มค่อนข้างคงที่ก็คือมีการจัดแสดงสินค้านานาชาติทั้งหมด79งานในปี2554นะคะค่ะส่วนเราอยากจะทราบว่าคนที่มากลุ่มไมซ์เนี่ยมีระยะเวลาพำนักอยู่ในประเทศไทยเนี่ยเฉลี่ยกี่วันนะคะเราก็จะพบว่าสำหรับกลุ่มผู้เข้าร่วมการประชุมนานาชาติของกลุ่มองค์กรคือ Non-Corporate Meeting นั้นระยะเวลาพักเฉลี่ยสูงสุดคือ 6.56 วันนะคะรองลงมาก็คือผู้ที่มาจัดงานแสดงสินค้านานาชาติหรือ Exhibitor นี่นะคะ 6.19 วันนะคะอันดับ3ก็คือผู้เข้าร่วมการประชุมนานาชาติของกลุ่มบริษัทเอกชน Corporate Meeting เนี่ย 5.66 วันนะคะส่วนผู้เข้าชมงานแสดงสินค้านานาชาติเป็นพวกวิซิเตอร์ที่มาจากต่างประเทศนั้นโดยเฉลี่ยจะมาพำนักอยู่ในประเทศไทย 5.26 วันและกลุ่มนักท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลจากต่างประเทศพวก incentive นั้นมาพักเฉลี่ยน้อยสุดคือ 4.47 วันนะคะเพราะฉะนั้นระยะพำนักเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์จะอยู่ระหว่าง4วันครึ่งถึง6วันครึ่งในปี2554ซึ่งลดลงจากเดิมมาโดยตลอดนะคะในทุกภาคธุรกิจนับตั้งแต่ปี2546เป็นต้นมานะคะโดยเฉพาะธุรกิจการแสดงสินค้านานาชาติที่กลุ่มผู้จัดงานเคยอยู่นานเฉลี่ยสูงสุดถึง9วันในปี2548นะคะแต่ปรากฏว่าพอมาปี2554นี้เวลาพำนักต่ำลงเหลือเฉลี่ย 6.19 นะคะทั้งนี้โดยทั่วไปแล้วกลุ่มผู้จัดงานแสดงสินค้าก็จะอยู่นานกว่ากลุ่มผู้เข้าชมงานแสดงสินค้าประมาณ1วันอยู่แล้วนะคะค่ะถัดไปนะคะเราก็จะพูดถึงนะคะค่าใช้จ่ายต่อคนต่อวันคิดเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐนี่นะคะสำหรับค่าใช้จ่ายของคนที่เข้าร่วมนะคะกิจกรรมในธุรกิจไมซ์นั้นเราก็จะพบว่าค่าใช้จ่ายต่อคนต่อวันสำหรับผู้จัดงานแสดงสินค้านานาชาตินั้นนะคะจะมีค่าเฉลี่ยสูงสุดก็คือ863ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อวันในขณะที่นักท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลจากต่างประเทศหรือ i incentive เนี่ยนะคะ 627ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อวันอันดับ3ก็จะเป็นนักท่องเที่ยวเพื อันดับ3เพื่อจะเป็นผู้เข้าร่วมประชุมนานาชาติของกลุ่มบริษัทเอกชนนะคะ484ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อวันอันดับ4จะเป็นผู้เข้าร่วมการประชุมนานาชาติของกลุ่มองค์กรหรือ Non Corporate Meeting ก็อยู่ราวๆ466ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อวันสำหรับผู้เข้าชมงานแสดงสินค้านานาชาติหรือ Visitor นั้นนะคะค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อวันก็คือ426ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อวันนะคะอันนี้ก็จะเป็นค่าใช้จ่ายต่อคนต่อวันนะคะของกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับ MICE นะคะโดยเฉลี่ยจะสรุปว่านักท่องเที่ยวกลุ่ม MICE มีแนวโน้มใช้จ่ายสูงขึ้นนับตั้งแต่ปี2548เป็นต้นมาโดยในปี2554ธุรกิจที่มีการจ่ายเงินสูงสุดคือกลุ่มผู้จัดงานแสดงสินค้านานาชาติคิดเป็นเงิน863ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อวันค่าใช้จ่ายเฉลี่ยของนักท่องเที่ยวในกลุ่มธุรกิจการจัดประชุมมีการจับจ่ายเป็นอันดับ2คือ627ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อวันในขณะที่นักท่องเที่ยวกลุ่มการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลผู้เข้าร่วมประชุมนานาชาติและผู้เข้าชมงานแสดงสินค้านานาชาติมีค่าใช้จ่ายอยู่ที่484ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อวัน466ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อวัน423ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อวันตามลำดับนะคะค่ะในส่วนของค่าใช้จ่ายนะคะที่เป็นค่าใช้จ่ายที่ต่อคนต่อวันของคนที่เข้ามาร่วมประชุมนั้นนะคะถ้าเป็นค่าใช้จ่ายต่อคนนะคะอันนี้ไม่ใช่ต่อวันแล้วนะคะเป็นค่าใช้จ่ายทั้งหมดนะคะเดี๋ยวเราจะวิเคราะห์ต่อไปว่าแต่ละคนมาประเทศไทยนั้นจ่ายค่าใช้จ่ายเท่าไหร่นะคะขอพักสักครู่ค่ะ
สนานร้อนพักผ่อนเพื่อหย่อนใจพร้อมกันท่องเที่ยวไปจิตแจ่มใสหัวใจเบิกบานรวมกันทัศนาจรพักผ่อนวันหยุดงานทุกคนสุขสำราญชีวิตชื่นบานยืนยาวว่าเหมือนนกเพลิงราโบยบินจากครั้งโผพินเพลินไปเที่ยวถิ่นแดนไกลชุ่มชื่นชีวันเหมือนดังฝ่าฝันลอยไปได้พบสิ่งใหม่ๆล้วนพาตื่นใจเพลินตาเรื่องเริงทัศนาจรพักผ่อนเพื่อหย่อนใจพร้อมกันท่องเที่ยวไปจิตแจ่มใสหัวใจเบิกบานรวมกันทัศนาจรพักผ่อนวันหยุดงานทุกคนสุขสำราญชีวิตชื่นบานยืนยาวอยู่แต่ในเมืองนั้นมีแต่เรื่องรวนเรวุ่นวายหันเหพบรอยพันเลมายาตัดห่วงกังวลหนีความสับสนนานาชีวิตเจอจำกว่าแล้วควรรีบหากำไรเรื่องเริงทัศนาจรพักผ่อนเพื่อหย่อนใจพร้อมกันท่องเที่ยวไปจิตแจ่มใสหัวใจเบิกบานรวมกันทัศนาจรพักผ่อนวันหยุดงานทุกคนสุขสำราญชีวิตชื่นบานยืนยาวก็เกิดแรงใจผลดีคงได้ตามมาเกิดความหันษาล้วนมีคุณค่าทางใจท่องเที่ยวพร้อมมิตรชุบชูชีวิตยืนไปเรียนรู้สิ่งใหม่ๆแล้วคงก้าวไกลไปดีเรื่องเริ่มทัศนาจรพักผ่อนเพื่อหย่อนใจพร
ร้อมกันท่องเที่ยวไปจิตแจ่มใสหัวใจเบิกบานรวมกันทัศนาจรพักผ่อนวันหยุดงานทุกคนสุขสำราญชีวิตชื่นบานยืนยาว
ค่ะขณะนี้เรากำลังสนทนาเรื่องความสำคัญของอุตสาหกรรมไม้ต่อเศรษฐกิจประเทศไทยนะคะอุตสาหกรรมไม้เราสรุปไปแล้วนะคะว่ามันเป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดประชุมของบริษัทข้ามชาติเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลเกี่ยวข้องกับการประชุมนานาชาติและการจัดงานนิทรรศการนะคะซึ่งอุตสาหกรรมไม้หรือธุรกิจไม้นั้นเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวนะคะปีหนึ่งนะคะมีการจัดประชุมนานาชาติในประเทศไทยนะคะหลายครั้งนะคะนำรายได้เข้าสู่ประเทศไทยเป็นจำนวนมากนะคะอย่างปีที่แล้วนะคะนำรายได้เข้าสู่ประเทศไทยปี2554นะคะ700,000,000,000 บาทนะคะอันนี้มากกว่า700,000,000,000 บาทต่อปีนี่ถือว่าเป็นรายได้ที่เยอะนะคะเพราะฉะนั้นเรากำลังวิเคราะห์ไปต่อนะคะว่าคนที่เข้ามาในการจัดประชุมไมส์ในประเทศไทยเนี่ยแต่ละคนเนี่ยมาแล้วนะคะอยู่กี่วันค่าใช้จ่ายต่อคนเป็นเท่าไหร่ตอนนี้เรากำลังจะวิเคราะห์ต่อนะคะว่าค่าใช้จ่ายต่อคนคิดเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐเนี่ยเป็นเท่าไหร่นะคะจากตัวยอดที่เราพบนะคะเส้นสีเหลืองคือสำหรับคนที่มาจัดงานแสดงสินค้านานาชาติหรือ exhibitor เนี่ยนะคะเป็นคนที่มีค่าใช้จ่ายต่อคนต่อดอลลาร์สหรัฐนะคะมากที่สุดคือ 5,341 ดอลลาร์สหรัฐนะคะอันนี้คิดเป็นต่อคนต่อปีแปลว่าคนนี้อาจจะมาหลายครั้งนะคะรวมแล้วเป็น 5,341 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีนะคะแล้วสำหรับอันดับ2นั้นจะเป็นผู้เข้าร่วมการประชุมนานาชาติของกลุ่มบริษัทเอกชนตัว Corporate Meeting นี่นะคะ 3,552 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีนะคะสีฟ้าคือผู้เข้าร่วมการประชุมนานาชาติของกลุ่มองค์กรหรือ Non-Corporate Meeting นะคะคิดเป็นเงิน 3,059 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีนะคะสำหรับผู้เข้าร่วมชมงานแสดงสินค้านานาชาติเป็น visitors นะคะประมาณ 2,223 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีนะคะสำหรับลำดับสุดท้ายจะเป็นนักท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลจากต่างประเทศพวก incentive นะคะก็คิดเป็นเงิน 2,162 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีนะคะโดยสรุปแล้วผู้จัดงานแสดงสินค้านานาชาติมีการใช้เงินเฉลี่ยต่อคนสูงสุดในปี2554มีการใช้จ่ายสูงถึง 5,341 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีซึ่งเพิ่มจากปีที่แล้วถึงร้อยละ30ในขณะที่ผู้เข้าชมงานแสดงสินค้านานาชาติและนักท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลจากต่างประเทศเนี่ยมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ 2,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีส่วนผู้เข้าร่วมประชุมนานาชาติของกลุ่มองค์กรและกลุ่มบริษัทเอกชนมีการใช้จ่ายอยู่ที่ 3,059 และ 3,552 ดอลลาร์สหรัฐต่อคนต่อปีตามลำดับนะคะค่ะถ้าเราจะประมาณการรายได้จากธุรกิจไมส์นะคะในประเทศไทยนะคะแยกตามรายประเภทธุรกิจนะคะก็จะพบว่าในส่วนของสูงสุดนะคะก็จะเป็นการประชุมนานาชาติของกลุ่มบริษัทเอกชนคือตัว M คือ Corporate Meeting นะคะเป็นจำนวนรายได้นะคะ739ล้านนะคะ 832,417 ดอลลาร์สหรัฐนะคะลองลงมาอันดับที่2นะคะก็คือการประชุมนานาชาติของกลุ่มองค์กร Non-Corporate Meeting นะคะ719ล้าน 124,059 ดอลลาร์สหรัฐอันดับ3รายได้จากการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล นานาชาติหรือ incentive นะคะ444ล้าน 668,364 ดอลลาร์สหรัฐอันดับที่4อันดับสุดท้ายเป็นการแสดงสินค้านานาชาติพวก exhibition นะคะเป็นจำนวน 377,475,011 ดอลลาร์สหรัฐนะคะโดยสรุปแล้วนะคะสถิติMICE นะคะในปีล่าสุดปี2554นั้นนะคะเมื่อแยกตามรายธุรกิจการประชุมนานาชาติของกลุ่มบริษัทเอกชนนำรายได้มาสู่ประเทศไทยสูงสุด740ล้านดอลลาร์สหรัฐเพิ่มขึ้นจากปี2546เนี่ยซึ่งปี2546เป็นปีเริ่มแรกนี้นะคะแค่150ล้านดอลลาร์สหรัฐเท่านั้นเองเพิ่มขึ้นประมาณ4เท่ากว่านะคะส่วนธุรกิจที่นำรายได้เข้ามาเป็นอันดับ2คือธุรกิจการจัดประชุมสมาคมนานาชาตินำรายได้เข้าประเทศประมาณ719ล้านดอลลาร์สหรัฐปี2554ธุรกิจการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลนานาชาตินะคะนำรายได้เข้าสู่ประเทศ444ล้านและธุรกิจการจัดแสดงสินค้านานาชาตินำรายได้เข้าสู่ประเทศ377ล้านดอลลาร์สหรัฐนะคะซึ่งถือว่าเยอะนะคะโดยเฉลี่ยแล้วนะคะหากจะประมาณการรายได้จากธุรกิจไมซ์นะคะตั้งแต่ปี2546ถึงปี2554พอจะสรุปได้ว่าในปี2546นั้นรายได้ของธุรกิจไมซ์เข้าประเทศเป็นจำนวน693ล้าน 171,543 ดอลลาร์สหรัฐปี2547เพิ่มขึ้นเป็น796,999,556 ดอลลาร์สหรัฐปี2548เพิ่มขึ้นเป็น 1,173,758,910 ดอลลาร์สหรัฐปี2549เพิ่มขึ้นกว่าเดิมอีกเป็น 1,606 ล้านดอลลาร์สหรัฐ 917,312 ดอลลาร์สหรัฐนะคะปี2550สูงสุดขึ้นมาอยู่ที่ 2,013,831,705 ดอลลาร์สหรัฐพอปี2551ลดลงมานิดนึงก็คือ1,582,077,707 ดอลลาร์สหรัฐปี2552สูงขึ้นจากปี51ก็คือ1,703,639 ดอลลาร์สหรัฐปี2553นะคะลดลงมานิดนึงเหลือ1,679,589,656ดอลลาร์สหรัฐปีที่แล้วปี2554สูงสุดขึ้นมาเป็น 2,281 นะคะล้าน 990,852 ดอลลาร์สหรัฐจะเห็นได้ว่าแนวโน้มนั้นรายได้จะเข้าประเทศสูงขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะจะเห็นได้ว่านะคะถ้าเราจะวิเคราะห์กันจริงๆแล้วธุรกิจการท่องเที่ยวนะคะเป็นธุรกิจบริการนะคะที่นำรายได้เข้าประเทศมากกว่า 700,000 ล้านบาทต่อปีนะคะเฉพาะปี2554มีนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศรวมทั้งสิ้น 19.09 ล้านคนก่อให้เกิดรายได้เข้าประเทศจากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศในด้านต่างๆประกอบไปด้วยการใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศมีที่พักอาหารและเครื่องดื่มสิ่งบันเทิงของฝากของชำร่วยและบริการด้านการท่องเที่ยวถึง710นะคะ 409,029 ล้านบาทนะคะธุรกิจไมซ์นั้นเป็นธุรกิจหนึ่งของธุรกิจท่องเที่ยวที่นำนักท่องเที่ยวต่างประเทศซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวคุณภาพนะคะเข้าสู่ประเทศไทยเป็นจำนวนถึง 799,450 คนนะคะ 799,450 คนคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 4.19 ของนักท่องเที่ยวระหว่างประเทศโดยรวมตลอดปีนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศกลุ่มไมซ์นี้มีระดับการใช้จ่ายสูงกว่านักท่องเที่ยวทั่วไปถึง 3-4 เท่าดังนั้นจึงทำให้สัดส่วนของรายได้ที่เกิดจากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวชาวต่างประเทศกลุ่มไมซ์นี้สูงถึงร้อยละ 9.79 ของรายได้รวมที่เกิดจากการท่องเที่ยวระหว่างประเทศในปี2554ประมาณการได้ว่ารายได้ของประเทศเกิดจากการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวไมซ์นี้สูงถึง 69,550.73 ล้านบาทและเป็นการนำชาวต่างประเทศเข้ามาโดยตรงเป็นจำนวน 9,450 คนนะคะและยังประมาณการได้ว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกลุ่มไมซ์จะนำผู้ติดตามมาด้วยประมาณ 85,539 คนผู้ติดตามกลุ่มนี้จะเข้ามาใช้จ่ายในประเทศไทยและคาดว่าจะนำรายได้เข้าประเทศประมาณ 1,938.97 ล้านบาทประมาณการรายได้ที่นักท่องเที่ยวกลุ่มไมซ์นำรายได้เข้าสู่ประเทศอัตราการเติบโตโดยเฉลี่ยประมาณ29%นะคะซึ่งอยู่ในระดับที่สูงนะคะค่ะดังนั้นจึงสามารถประมาณการได้ว่าธุรกิจไมซ์นั้นจะนำชาวต่างประเทศทั้งที่เป็นกลุ่มไมซ์โดยตรงกับผู้ติดตามนะคะเข้ามาประมาณ 884,989 คนทำรายได้เข้าประเทศถึง 71,489.7 ล้านบาทนะคะอย่างไรก็ตามนะคะถ้าหากว่าเรากางรถแมปของไมซ์ที่จะต้อนรับสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2015หรือปีพุทธศักราช2558นั้นเราก็จะพบว่าทิศทางการขยายตัวของธุรกิจไมซ์นะคะในปี2556นั้นนะคะรัฐบาลไทยจะใช้กลยุทธ์ในการดึงตลาดนี้อย่างไรนะคะก็มีการจัดเวทีที่การจัดงานที่เราเรียกว่า ITNCMA นะคะ NCTW Asia and Pacific 2012นะคะอันนี้ก็เป็นงานเทรดโชว์ในด้านการประชุมนานาชาติและการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกซึ่งเพิ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่2ถึงวันที่4ตุลาคมที่ผ่านมานี่เองนะคะพุทธศักราช2555จัดที่บางกอกคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์นะคะที่เซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพมหานครนะคะคือมีการจัดงานนะคะ ITNCMA นั้นนะคะมีกลุ่มผู้เดินทางไมซ์และสื่อมวลชนนานาชาติมาประมาณ 2.6 พันคนจาก60ประเทศทั่วโลกนะคะซึ่งคาดว่าจะสร้างรายได้หมุนเวียนให้แก่ประเทศกว่า 1.7 พันล้านบาทนะคะงานนี้ก็มีผู้ประกอบการไทยและอาเซียนที่เดินทางเข้ามาร่วมออกบูธนำเสนอสินค้าและโปรดักต์ต่างๆเพื่อโปรโมทตลาดไมซ์ให้คนมาเข้าชมนะคะในภูมิภาคและก็ทางสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการหรือสสปน.เนี่ยก็มีการประกอบความประกาศความพร้อมของไทยที่จะเดินหน้ารุกตลาดอุตสาหกรรมการประชุมไมซ์เนี่ยนะคะในปี2556โดยจะจัดไปยังเจาะไปยังกลุ่มลูกค้าเอเชียนะคะเอเชียและอาเซียนบวก6นะคะอาเซียนมี10ประเทศนะคะแล้วบวก6ก็คือบวก3นะบวก3ก็คือบวกจีนญี่ปุ่นสาธารณรัฐเกาหลีและบวกอีก3ก็คือออสเตรเลียนะคะนิวซีแลนด์นะคะและอีกประเทศหนึ่งนะคะเพื่อรองรับการเปิดประชุมเศรษฐกิจอาเซียนหรือ AEC นะคะด้วยการจัดงบประมาณ90ล้านบาททำแผน3ปีนะคะมีการจัดงานอีเวนต์ที่เราเรียกว่ายิ่งใหญ่เราเรียกว่าเมกะอีเวนต์นะคะคือมีการเปิดตัวแคมเปญอาเซียนวิสิเตอร์โปรโมชั่นนะคะชูภาพลักษณ์ประเทศไทยสะพานเชื่อมเศรษฐกิจสู่อาเซียนเพื่อจะผลักดันไมซ์ให้สร้างโอกาสทางธุรกิจทั้งในและต่างประเทศตั้งเป้าว่าจะทำรายได้กว่า 1.8 แสนล้านบาทระหว่างปี2556ถึง2558นะคะดันไมซ์ 7.92 แสนคนในปีหน้านะคะค่ะแผนขับเคลื่อนตลาดไมซ์ในปี2556ที่สำนักงานเป็นคนจัดสำนักงานสสปน.ที่เราพูดถึงไปแล้วนี่นะคะที่จะเป็นคนจัดนั้นตั้งเป้าหมายการเพิ่มรายได้กว่า 6.39 หมื่นล้านบาทนะคะโดยคาดว่ารายได้สูงสุดจะเกิดจากการประชุมสมาคมนานาชาตินั่นเองมีผู้เดินทางกลุ่มไมซ์ราวๆ 7.92 แสนคนนะคะในปี2556นะคะสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการนะคะหรือเราเรียกว่าสสปน.นั้นได้รับงบประมาณมา 870ล้านบาทนะคะดังนั้นสสปนหรือสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมนิทรรศการนะคะก็เปิดเผยแผนตลาดของอุตสาหกรรมไม้เอาไว้ว่าในปี2556นั้นจะแบ่งเป็นกลยุทธ์ด้านนะคะตัว E คือ Event หรือ Exhibition นะคะมุ่งเน้นการทำตลาดในกลุ่มประเทศอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงโดยมุ่งในเรื่องการค้าหรือเทรดเป็นหลักนะคะซึ่งจะเกิดขึ้นในเวียดนามและพม่านะคะประเด็นที่สองก็คือจะเน้นกลยุทธ์การประชุม Incentive และ Convention หรือประเภท M นะคะประเภท I ประเภท C ซึ่งมุ่งเน้นตลาดเอเชียนะคะอาเซียนอาเซียนบวก3ก็คืออาเซียน10ประเทศนะคะกลับ3ประเทศคือญี่ปุ่นเกาหลีและจีนนะคะบวกอีก3กลายเป็นบวก6นั้นก็คือออสเตรเลียนิวซีแลนด์และอินเดียนะคะร่วมไปกับการรักษาฐานตลาดยุโรปและอเมริกานะคะนอกจากนี้สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมนิทรรศการนั้นก็ยังมีแผนในการมองตลาดใหม่ที่มีศักยภาพโดยจะมองไปที่ตลาดแอฟริกาใต้เช่นที่โจฮันเนสเบิร์กและมุ่งไปที่ตะวันออกกลางโดยที่ดูไบและอาบูดาบีนะคะปี2556ก็จะเริ่มเข้าไปทำตลาดและรถโชว์ในประเทศเหล่านี้มากขึ้นนะคะสำหรับภาพรวมอุตสาหกรรมไม้ในปี2556ก็จะมีการหารือกับซัพพลายเออร์ที่พบว่าธุรกิจกำลังเริ่มเติบโตขึ้นมาโดยราวร้อยละ70เป็นธุรกิจที่จะมาจัดในประเทศไทยแต่ทั้งนี้ประเทศไทยก็ยังมีคู่แข่งโดยประเทศที่จะขับเคลื่อนธุรกิจไม้นะคะก็ได้แก่ประเทศเกาหลีไต้หวันมาเลเซียและจีนนะคะค่ะดังนั้นงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรมาของสสปนประมาณ90ล้านบาทนี้ก็จะมุ่งกระตุ้นตลาดในระยะ3ปีนะคะโดยผ่าน2แคมเปญหลักก็คือแคมเปญดึงงานระดับใหญ่ให้มาจัดในประเทศไทยมุ่งเน้นกลุ่มลูกค้าองค์กรที่มีศักยภาพในการจัดประชุมหรือ incentive ในระดับใหญ่ตั้งแต่ 1,000 คนขึ้นไปมีระยะเวลาพำนักในประเทศไทย3วันนะคะก็จะสสปนก็จะให้เงินสนับสนุนนะคะเป็นจำนวนเงินรายละ1ล้านบาทนะคะส่วนแคมเปญที่2ก็คือแคมเปญสนับสนุนแบบขั้นบันไดเพื่อรักษางานให้จัดในไทยอย่างต่อเนื่องภายในระยะเวลาอย่างน้อยนะคะ3ปีโดยมุ่งเน้นการประชุมหรือ incentive ที่มีผู้แทนเข้าร่วม 1,000 คนขึ้นไปถ้ามีการทำสัญญาว่าจะเข้ามาจัดงานในประเทศไทยติดต่อกัน3ปีนะคะและในแต่ละปีก็จะมีลูกค้าเข้ามาเพิ่มขึ้นราวๆร้อยละ10นะคะสสปน.นะคะหรือสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการเนี่ยนะคะก็จะมอบเงินสนับสนุนนะคะ1ล้านบาทและจะมอบขึ้นทุกๆปีละเพิ่มขึ้นปีละร้อยละ10นะคะก็คือ1ล้านบาทบวกร้อยละ10ทุกปีนะคะขณะเดียวกันก็จะยังมีอินเซนทีฟดึงกลุ่มเป้าหมายสมาคมโดยการออกแคมเปญนะคะอาเซียนvisitor promotion กระตุ้นการเพิ่มจำนวนผู้เข้ามาประชุมในตลาดเป้าหมายจากประเทศในกลุ่มอาเซียนบวก3นะคะและอาเซียนบวก6 ขอโทษค่ะโดยให้การสนับสนุนผู้จัดงานที่นำผู้เข้าร่วมประชุมจากประเทศในกลุ่มอาเซียนบวก3เช่นญี่ปุ่นเกาหลีจีนเนี่ยนะคะจำนวน20คนขึ้นไปเข้ามาร่วมงานประชุมในไทยโดยจะได้รับการสนับสนุน 1,000 บาทต่อคนโดยในเบื้องต้นนะคะสสปนก็จะคัดเลือกนะคะงานที่คาดว่าจะมีผู้เข้าร่วมประชุมจากต่างชาติมากกว่า300คนจำนวนกว่า30งานซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจากงานดังกล่าว 9,000 คนคาดว่าจะสร้างรายได้ให้กับประเทศไทยประมาณ800ล้านบาทในปี2556นะคะสำหรับมุมมองต่อธุรกิจไม้จากภาคธุรกิจนะคะจากการไปสัมภาษณ์มิสเตอร์มาร์คฟลาเวอร์นะคะซึ่งเป็นผู้อำนวยการฝ่ายการค้าและพาณิชย์ Intercontinental Hotel Group นะคะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรือ IHG นะคะ มิสเตอร์มาร์กกล่าวว่าประเทศที่มีศักยภาพในการจัดงานไมซ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ก็คือไทยและเวียดนามนะคะโดยเดสติเนชันในไทยที่เป็นที่นิยมมากที่สุดก็คือกรุงเทพมหานครภูเก็ตและพัทยาโดยนักท่องเที่ยวไมซ์ที่นิยมเดินทางมาจัดประชุมกับ IHGก็ได้แก่นะคะประเทศจีนประเทศญี่ปุ่นออสเตรเลียและประเทศสิงคโปร์นะคะซึ่งไทยประเทศไทยยังมีความได้เปรียบประเทศอื่นๆอยู่เพราะว่ามีราคาถูกกว่าทั้งในด้านการจัดงานไมซ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และจะขยายตัวราวๆ100%นะคะในภาพรวมนะคะแต่ไทยและเวียดนามก็จะยังขยายตัวมากกว่า20%นะคะและยังมีการสัมภาษณ์อีกท่านหนึ่งนะคะคือมิสเตอร์เล็กซ์แลมนะคะเป็นผู้อำนวยการฝ่ายขายบริษัท Discovery Overland Holiday จำกัดนะคะซึ่งเป็นบริษัทนำเที่ยวประเทศมาเลเซียกล่าวว่าบริษัทได้ร่วมมือกับประเทศต่างๆในการจัดแพ็กเกจลักษณะคอมไบหรือการขาย2ประเทศพ่วงกันโดยมีการคอมไบร่วมกับเช่นร่วมกันระหว่างไทยกับสิงคโปร์นะคะในขณะที่ประเทศสิงคโปร์เองก็มีคอมไบร่วมกับประเทศอินโดนีเซียนะคะซึ่งทำให้ประเทศมาเลเซียเนี่ยเป็นเพียงประเทศที่เชื่อมต่อดังนั้นกลุ่มธุรกิจที่จะมาประชุมราวๆ6วันอาจจะเข้ามาพักในมาเลเซีย2วันแล้วกลับเข้าไปพักในภูเก็ตอีก4วันเป็นต้นโดยกลุ่มธุรกิจเลือกที่จะอยู่ในมาเลเซียน้อยกว่าอยู่ในประเทศไทยนะคะดังนั้นอันนี้ที่เราพูดไปแล้วนั้นก็เป็นการวิเคราะห์เจาะลึกของทิศทางของอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทยที่จะเกิดขึ้นในปี2556ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะเรายังอยากจะสรุปว่าธุรกิจไมซ์นั้นจากการเก็บสถิติตัวเลขมานะคะไม่ว่าจะเป็นดูรายได้จากธุรกิจไมซ์มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่ปี2546จนถึง2554ปีนี้ก็เป็นปีที่10แหละแนวโน้มรายได้ก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆรายได้ต่อหัวต่อคนต่อปีก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะดังนั้นเราจึง อยากจะสรุปว่านะคะความสำคัญของอุตสาหกรรมไม้ต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยก็นับวันจะมีขึ้นเรื่อยๆซึ่งจากปีที่แล้วปี2554มีรายได้เข้าประเทศถึง56,000ขอโทษนะคะมีคนเข้ามาเนี่ย 720,000 คนนะคะแต่รายได้เข้าประเทศเนี่ยกว่า 57,600 ล้านบาทนะคะถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ของอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเนี่ย11%ของรายได้จากอุตสาหกรรมท่องเที่ยวทั้งหมดนะคะถือว่าเยอะนะคะและคิดเป็น6.5%ของ GDP ซึ่งถือว่าสูงทั้งที่ยังไม่ได้รวม domestic mice ด้วยซ้ำไปนะคะและธุรกิจไมซ์นี้มีการแข่งขันกันสูงนะคะมีธุรกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรมนี้ 1,156 รายนะคะเพราะฉะนั้นเราคาดว่าจะมีคนเข้ามาแข่งขันในอุตสาหกรรมนี้มากขึ้นอย่างแน่นอนเพราะว่ารัฐบาลไม่ได้มีการกีดกันให้รายใหม่เข้ามาสู่อุตสาหกรรมนี้แต่ประการใดและจำนวนธุรกิจก็มากมายคือพันกว่ารายนั้นคงไม่มีใครกีดกันใครได้แต่อย่างน้อยนะคะยิ่งมีมากยิ่งดีนะคะสำหรับอุตสาหกรรมไม้นี้เราก็จะพบว่ามีความสำคัญก็คือในแง่ทางตรงคือรายได้จากนักท่องเที่ยวที่มาใช้จ่ายในประเทศไทยและรายได้ทางอ้อมก็คือส่งเสริมธุรกิจอื่นนอกจากเรื่องของการค้าการลงทุนการจัดแสดงสินค้าแล้วยังก่อให้เกิดรายได้หมุนเวียนที่ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจอาหารธุรกิจโรงแรมธุรกิจขายของที่ระลึกต่างๆพวกนี้นะคะประกอบกับมีการถ่ายทอดเทคโนโลยีทำให้บุคลากรของประเทศไทยได้ประโยชน์จากการพัฒนาบุคลากรเพื่อส่งเสริมให้ทรัพยากรของประเทศไทยนั้นได้มีการพัฒนาให้มันยิ่งขึ้นยิ่งขึ้นนะคะในส่วนของความสำคัญของอุตสาหกรรมไม้ต่อเศรษฐกิจประเทศไทยก็คือมองภาพลักษณ์ของประเทศไทยในภาพรวมและสร้างความเชื่อมั่นให้กับประเทศไทยดังจะเห็นได้ว่าจากนักวิเคราะห์มุมมองของต่างชาติ2ท่านที่นั้น เรียนไปให้ทราบแล้วก็พอจะสรุปได้ว่านะคะประเทศไทยยังมีศักยภาพยังมีความสามารถในการที่จะแข่งขันธุรกิจไมซ์ได้เป็นอย่างดีนะคะไม่ว่าเราจะมีการจัดใช้กลยุทธ์แบบจัดในประเทศไทยอย่างเดียวโดยมีอินเซนทีฟโดยให้เงินกับอุดหนุนกับคนที่มาจัดในประเทศไทยนะคะรายละ1ล้านบาทหรืออุดหนุนเป็นรายหัวต่อคนที่นำคนเข้ามาประชุมในประเทศไทยให้คนละ 1,000 บาทอันนี้ก็เป็นอินเซนทีฟอย่างหนึ่งที่จะจูงใจให้ต่างชาตินั้นเข้ามาประชุมในประเทศไทยมากขึ้นแต่สิ่งสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดนะคะบุคลิกภาพของคนไทยที่ยิ้มแย้มแจ่มใสน่ารักทำให้ต่างชาติติดใจแม้กระทั่งนอกจากบุคลิกภาพแล้วอาหารไทยยังเป็นอาหารที่ต่างชาติชื่นชอบและที่สำคัญนะคะภูมิประเทศของประเทศไทยมีแหล่งท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นภูเก็ตไม่ว่าจะเป็นพัทยาไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครที่นักท่องเที่ยวนิยมจัดนั้นก็เป็นที่ชื่นชอบนะคะและที่สำคัญนะคะการจัดงานในประเทศไทยนั้นค่าใช้จ่ายถูกกว่าที่จะจัดประเทศอื่นดังนั้นหากจะมีการจัดโดยตรงในประเทศไทยก็เป็นสิ่งที่ดีที่สุดและเหนือสิ่งอื่นใดถ้าใช้กลยุทธ์การจัดประชุมของ2ประเทศเราก็น่าจะมีอินเซนทีฟว่าทำยังไงจึงจะดึงให้อยู่ในประเทศไทยนานกว่าประเทศที่เราจัดร่วมกันอันนี้ก็จะเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญที่จะนำรายได้จากอุตสาหกรรมไมซ์เข้าสู่ประเทศซึ่งจะเพิ่มยอดอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เราจะเน้นเป็นการศูนย์กลางอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเมื่อเราเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558หรือ2015นั่นเองดังนั้นไม่ว่าจะวิเคราะห์ในด้านไหนนะคะในด้านรายได้เข้าประเทศในด้านจำนวนคนเข้าประเทศในด้านภาพลักษณ์ที่มีต่อประเทศไทยในด้านศักยภาพแล้วเรายังคิดว่าอุตสาหกรรมไมซ์จะมีบทบาทต่อเศรษฐกิจไทยในอนาคตแน่นอนสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วค่ะโอกาสหน้าพบกันใหม่สวัสดีค่ะ